VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC hari ini Senin 9 Januari 2023. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Tiongkok gelar latihan serangan bersama skala besar yang ditujukan ke Taiwan. Uni Emirat Arab akan ajarkan sejarah Holocaust di sekolah. Pengunjuk rasa di Brazil hancurkan gedung-gedung pemerintah. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, 8 fraksi di DPR menolak sistem pemilu proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif pada pemilu 2024.
Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan.
Laporan menarik lainnya adalah suku Bajo di Sulawesi Tenggara disebut James Cameron, sutradara film Avatar The Water of Way, sebagai salah satu inspirasi dalam film yang digarapnya.
Suku Bajau tinggal di rumah yang didirikan di atas laut dengan menjadikan gugusan karang sebagai dasar tiang kayu penyangga rumah. Hidup mereka di laut. Kegiatan mereka tak lepas dari mendayung, menyelam, dan melaut.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Militer Tiongkok menggelar latihan serangan tempur bersama skala besar yang dimulai hari Minggu 8 Januari dengan mengirim pesawat-pesawat tempur dan kapal-kapal angkatan laut ke arah Taiwan, kata Kementerian Pertahanan Tiongkok dan Taiwan. Latihan ini bertepatan dengan lawatan sekelompok legislator Jerman yang mendarat di Taiwan pada Senin pagi. Pemimpin delegasi itu adalah Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Ketua Komisi Pertahanan di Parlemen Jerman. Para anggota Parlemen Jerman itu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional dan Dewan Urusan Tiongkok Daratan yang menangani isu-isu terkait Tiongkok. Tiongkok meningkatkan tekanannya terhadap militer Taiwan dalam beberapa tahun belakangan dengan mengirim pesawat-pesawat tempur atau kapal-kapal angkatan laut hampir setiap hari ke arah pulau berpemerintahan sendiri itu. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas pulau itu yang terpisah dari Tiongkok Daratan pada tahun 1949 setelah Perang Saudara. Uni Emirat Arab akan mulai mengajarkan Holocaust di kelas sejarah di sekolah dasar dan menengah di berbagai penjuru negara itu, kata kedutaan negara tersebut di Amerika Senin 9 Januari. Kedutaan itu tidak memberikan perincian tentang kurikulum dan otoritas pendidikannya. Federasi 7 Emirat itu sendiri belum membenarkan adanya pengumuman tersebut. Pengumuman itu muncul setelah Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Setelah kesepakatan Abraham Accords yang bersejarah, Uni Emirat Arab sekarang akan memasukkan Holocaust dalam kurikulum untuk sekolah dasar dan menengah, kata kedutaan dalam cuitannya di Twitter, mengacu pada kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel yang kini juga melibatkan Bahrain dan Maroko. Duta Besar Deborah E. Lipstadt, utusan khusus Amerika untuk masalah antisemitisme, memuji pengumuman tersebut dalam cuitannya sendiri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menerima Presiden Amerika Joe Biden untuk pembicaraan hari Senin di Mexico City menjelang KTT regional yang akan diikuti pula oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Migrasi, perubahan iklim, perdagangan, dan manufaktur termasuk di antara topik utama dalam agenda. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa dengan lawatan itu, yang pertama ke Meksiko sejak menjadi presiden, Biden diharapkan akan mempromosikan visi bersama bagi Amerika Utara. Jean-Pierre mengatakan Biden akan mengeluarkan pengumuman mengenai perluasan kerjasama untuk memerangi perdagangan senjata, narkoba, dan manusia, serta mengatasi berbagai tantangan lingkungan hidup dan langkah-langkah untuk bersama-sama mengatasi migrasi ilegal di kawasan. Menjelang KTT hari Selasa, Biden, Trudeau, dan Lopez Obrador bersama istri masing-masing mengikuti acara makan malam. Para pejabat Brasil mengatakan mereka telah menangkap sedikitnya 200 pendukung mantan Presiden Jair Bolsonaro yang menyerbu gedung Mahkamah Agung, Kongres, dan Istana Kepresidenan di Brasilia hari Minggu 8 Januari. Ribuan demonstran menyerbu bangunan-bangunan tersebut. Video serangan terhadap properti pemerintah itu memperlihatkan para pengunjuk rasa memecahkan kaca-kaca jendela, memanjat atap, dan berbagai aktivitas merusak lainnya. Associated Press melaporkan bahwa interior bangunan tersebut ditinggalkan dalam keadaan hancur. Pihak berwenang Brasil mengatakan mereka berniat menuntut pertanggungjawaban demonstran dan akan memeriksa sidik jari di bangunan-bangunan tersebut serta melihat gambar-gambar yang diambil selama penghancuran. Menteri Kehakiman Flavio Dino mengatakan pemerintah juga akan berusaha mengetahui siapa yang membayar ratusan bus yang membawa para pelaku kekacauan itu ke Brasilia. Para pendukung Bolsonaro menginginkan jabatannya dipulihkan dan telah meminta militer untuk melancarkan kudeta. Ia kalah dalam pemilihan presiden baru-baru ini dari mantan presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang dilantik sepekan silam. Otoritas terusan Suez Senin 9 Januari mengatakan bahwa sebuah kapal kargo yang membawa jagung yang kandas di perairan Mesir telah diapungkan kembali dan lalu lintas di terusan tersebut dipulihkan. Perusahaan layanan kanal Leth Agencies mengatakan bahwa kapal MV Glory kandas di dekat kota Kantara di provinsi Ismailia. Perusahaan itu mengatakan tiga kapal tunda digunakan untuk mengapungkan kembali Glory. Para pejabat tidak memberikan rincian mengenai penyebab kandasnya kapal itu. Beberapa daerah di Mesir, termasuk provinsi-provinsi di bagian utaranya, mengalami gelombang cuaca buruk pada hari Minggu. Data pelacakan satelit yang dianalisis oleh Associated Press menunjukkan Glory berada di jalur tunggal terusan Suez, tepat di selatan Port Said, di kawasan Laut Tengah. Leth Agencies kemudian memposting grafik yang menunjukkan Glory berada di tepi barat terusan, mengarah ke selatan, dan tidak terjepit di terusan itu. Ini bukan pertama kalinya sebuah kapal kandas di jalur perairan penting tersebut. Orang-orang mulai berziarah ke makam Paus Benediktus ke-16 di gua kecil di bawah Basilika Santo Petrus hari Minggu 8 Januari. Benediktus dimakamkan pada 5 Januari lalu setelah upacara pemakamannya di lapangan Santo Petrus. Makam Benediktus terletak di gua kecil di bawah lantai utama Basilika. Jenazahnya disemayamkan di bekas makam pendahulu Benediktus, Santo Yohanes Paulus II, sebagaimana diminta oleh mantan paus tersebut. Jenazah Yohanes Paulus dipindahkan ke kapel di lantai utama Basilika setelah ia diangkat sebagai santo pada tahun 2011. Sekitar 50.000 orang menghadiri upacara pemakaman Benediktus setelah jenazahnya disemayamkan di Basilika selama 3 hari yang mengundang kehadiran hampir 200.000 pelayat. Menteri Keamanan Nasional Israel telah memerintahkan polisi melarang pengibaran bendera Palestina di tempat-tempat umum, tindakan keras terbaru yang dikeluarkan pemerintah baru negara itu. Perintah Itamar Ben-Gvir ini mengikuti serangkaian langkah hukuman lainnya terhadap Palestina sejak menjabat akhir bulan lalu. Pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah bergerak cepat melawan Palestina. Demikian berita dunia VOA Washington.
8 fraksi di DPR menolak sistem pemilu proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif pada pemilu 2024. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya lebih jauh dari Jakarta.
7 partai politik yang memiliki perwakilan di DPR menggelar pertemuan di Jakarta pada Minggu 8 Januari. Mereka adalah Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan P3. Adapun Partai Gerindra meskipun tidak hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi sudah sepakat dengan hasil rapat. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan tersebut menegaskan bahwa 8 partai politik memiliki sikap bersama, yakni mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Airlangga menamakan wacana sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Dia berpendapat sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, pada Desember 2008 dan sudah digunakan dalam 3 kali pemilu. Karena itu ia menilai gugatan atas jurisprudensi putusan MK akan menjadi presiden yang buruk di bidang hukum. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan partainya sejak awal menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Ia beralasan sistem tertutup akan membuat warga negara tidak bisa memilih secara langsung calon legislatif.
Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung. Dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan.
AHY mengatakan secara internal partai politik juga perlu menjaga semangat kadernya dengan memberikan ruang dan peluang yang adil bagi mereka. Karena itu ia tidak ingin semangat para kader partai akan runtuh jika sistemnya berubah. Sebelumnya 2 kader partai politik dan 4 warga negara menggugat aturan mengenai sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, pengurus PDI Perjuangan, Yuwono Pintadi, anggota Partai Nasdem, Faru Rozi, Ibnun Rahman Jaya, Rianto, serta Nono Marijono. Para pemohon berpendapat jumlah pasal seperti pasal 168 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Para pemohon juga menyebut sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan tidak memiliki pengalaman di parpol. Selain itu, sistem ini telah membuat biaya pemilu menjadi mahal dan mendorong caleg melakukan politik uang. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Suku Bajo disebut James Cameron, sutradara film Avatar The Water of Way, sebagai salah satu inspirasi film ini. Sebagaimana Navi, klan yang terancam dalam Avatar, suku Bajo juga menghadapi tantangan eksistensi. Akankah identitas mereka bertahan di tengah serangan modernisasi? Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Inilah suku Bajo, suku yang mendiami laut, yang dimana pekerjaannya kita adalah dayung, menyelam, melaut.
Risno, anak muda suku Bajau, mengatakan itu untuk mendeskripsikan siapa dirinya dan seperti apa suku di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Risno lahir di Kampung Bajau Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Suku Bajau tinggal di rumah yang didirikan di atas laut dengan menjadikan gugusan karang sebagai dasar tiang kayu penyangga rumah. Hidup mereka di laut, dan seperti kata Risno, kegiatan mereka tak lepas dari mendayung, menyelam, dan melaut. Mayoritas warga Bajau mampu bertahan 5-6 menit di dalam air untuk berburu ikan, meski sebagian hanya mampu menahan nafas kurang dari 3 menit. Mereka tidak memerlukan alat bantu pernafasan ketika melakukannya. Suku ini menjadi perhatian besar setelah film Avatar The Way of Water menjadikan mereka sebagai inspirasi. Sang sutradara James Cameron menyinggung hal itu dalam wawancara dengan National Geographic yang dipublikasikan pada pertengahan Desember 2022. Rustam Awad, dosen di Universitas Dayanu Ihsanuddin di Baubau, sangat akrab dengan kehidupan suku Bajau lantaran hobi fotografi. Karena hobi itu pula dia melihat bagaimana perkampungan Bajau mengalami perubahan.
Sebelumnya itu kan rata-rata di laut ya, maksudnya terpisah dengan daratan. Kemudian ada dulu kebijakan pemerintah untuk mendaratkan orang laut, mendaratkan orang Bajau. Jadi mereka digeser ke pesisir atau kalau tidak, biasanya mereka itu dibangunkan jembatan supaya terhubung dengan daratan.
Di Wakatobi misalnya ada satu kampung Bajau sudah terhubung dengan daratan dengan jembatan kecil dan 3 kampung tanpa jembatan. Dalam interaksi bersama orang Bajau inilah, kata Rustam, dia mendengar sendiri bagaimana kehidupan modern yang diimpikan. Mereka juga memegang telepon genggam dan akrab dengan internet. Perubahan suku Bajau juga menjadi perhatian antropolog Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Tasrifin Tahara.
Bajau sebenarnya sudah berbeda, beda Bajau dulu dan Bajau sekarang. Kalau dulu kan identik dengan suku yang tinggal di atas perahu, dengan pemukiman yang suku-suku yang tinggal di atas air, yang menjorok di atas laut. Pada perkembangannya, Bajau itu sudah mengalami perubahan atau penetrasi modernisasi ya.
Ia berpendapat ada 4 faktor yang mendukung perubahan itu, yaitu ekonomi, penetrasi politik, pemukiman, dan pendidikan. Ciri suku Bajau yang tidak boleh hilang, kata Tasrifin, adalah interaksinya dengan laut. Karena itu, upaya negara dalam mendukung eksistensi suku Bajau harus dikaitkan dengan kelautan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Serangan Rusia ke Ukraina bulan Februari lalu membuat banyak diaspora Indonesia terpaksa mengungsi ke Indonesia dan berpisah dari pasangannya. Sebagian dari mereka kini telah kembali ke Ukraina, namun sebagian lain memilih untuk menetap di Indonesia. Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina bulan Februari lalu, diaspora Indonesia Beni Sitanggang yang tinggal di kota Ternopil, sekitar 6 jam dari ibu kota Ukraina Kiev, memutuskan untuk membawa istrinya yang adalah warga negara Ukraina dan putrinya mengungsi. Ia berencana mengungsi ke Indonesia bersama diaspora Indonesia lainnya dengan pesawat, namun rencana itu gagal karena pada waktu itu istri Benny tengah hamil 9 bulan. Dengan bantuan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ukraina, Benny dan keluarganya melakukan perjalanan darat ke Polandia. Ia kemudian melanjutkan perjalanan selama 15 jam naik mobil menuju Denmark.
Syukurnya karena kita ikut dari mobilnya staf KBRI, jadi kita dikasih lewat dan istriku juga kita buat di depan. Karena kita tuh tadinya nggak bakalan bisa lewat. Kita bilang istri lagi hamil 9 bulan, takutnya lahiran di jalan.
Namun setelah tinggal 3 bulan di Denmark, pria yang berprofesi sebagai pemengaruh atau influencer ini dan keluarganya memutuskan kembali ke Ukraina. Benny mengatakan ia kesulitan mendapatkan izin tinggal dan mencari pekerjaan di Denmark. Kini Benny dan keluarganya kembali menjalani kehidupan di tengah perang yang berkecamuk di Ukraina. Benny mengatakan berbagai bisnis masih terus beroperasi, namun kerap terganggu karena aliran listrik terbatas.
Bisa mati lampu 10 jam, hidup lampu cuma sejam, habis itu mati, sampai 6 jam kita tunggu.
Anak-anak di Ukraina pun sudah kembali ke sekolah, termasuk anak Benny. Jika ada sirena alarm yang menandakan serangan udara, para murid akan diajak berlindung di dalam bunker.
Di tasnya sudah dipersiapkan makanan, buku, senter, pokoknya persiapan kayak untuk berlindung lah, jadi kalau misalnya benar-benar ada pengeboman, udah ada bekal.
Lain halnya dengan Benny, diaspora Indonesia Erni Dona Poltavseva yang sudah tinggal di Kiev sekitar 3 tahun bersama suami dan anaknya, kini memutuskan untuk menetap sementara di Indonesia. Ketika terjadi invasi Rusia ke Ukraina, Dona memutuskan pulang terlebih dahulu bersama putranya ke Indonesia. Suami Dona yang adalah warga negara Ukraina menyusul sekitar 6 bulan kemudian.
Karena ada alasan tersendiri, suami saya bisa keluar dari Ukraina karena anak kami itu autis. Kalau orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus itu bisa keluar karena harus kerja dan ibu harus menjaga anaknya gitu.
Suami Dona yang perusahaannya bangkrut karena terjadi perang, kini sudah mulai bekerja di Indonesia.
Karena suami saya itu internet marketing, dan bisa ngerjain apa aja lewat online. Alhamdulillahnya nggak lama sih, hanya sebulan aja karena dia masih adaptasi dengan kegagalan mungkin karena customer juga jadinya bangkrut. Setelah itu alhamdulillahnya sih dikasih kemudahan ya, dalam waktu 1 bulan dia buka usaha baru.
Dona berharap suatu hari nanti ia dan keluarganya bisa kembali ke Ukraina. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Amerika mengirim 50 kendaraan tempur Bradley ke Ukraina. Presiden Joe Biden mengatakan, kini perang Ukraina dengan Rusia berada pada titik kritis. Laporan Cindy Sein disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, hari Jumat mengumumkan tingkat dan bentuk baru dukungan AS untuk Ukraina yang terus melawan invasi Rusia.
Today the United States will demonstrate our continued enduring.
Hari ini kami menunjukkan tekad berkelanjutan kami atas kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri dengan mengumumkan lebih dari 3 miliar dolar bantuan militer baru ke Ukraina, jumlah terbesar sejauh ini, katanya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan gencatan senjata 36 jam selama perayaan Natal Ortodoks di sana, tetapi Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada anggota kabinetnya, ia skeptis. Sepekan lalu, pada malam tahun baru, Rusia menyerang sasaran sipil di Ukraina, termasuk rumah sakit anak di Kherson.
Right now, the war in Ukraine is a critical point.
Kini perang di Ukraina berada pada titik kritis. Kami harus melakukan apapun sebisa kami untuk membantu Ukraina melawan serangan Rusia. Rusia tidak berusaha meredakan serangannya.
Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder menjelaskan seperti apa bentuk dukungan dengan kendaraan tempur Bradley itu.
And it's not a tank, but it's a tank killer. Bradley is a armored vehicle that has a firepower.
Itu bukan tank, tapi tank pembunuh. Bradley adalah kendaraan lapis baja yang memiliki kemampuan daya tembak yang dapat mengantarkan pasukan ke medan perang. Jadi, sekali lagi, itu akan memberi bantuan yang bermakna besar terhadap kemampuan pasukan lapis baja Ukraina yang mengesankan.
Sewaktu warga Ukraina berkumpul hari Jumat untuk merayakan Natal Ortodoks dengan arak-arakan di kota-kota seperti Lviv, sirine serangan udara terdengar di latar belakangnya. Pejabat AS memastikan bahwa serangan Rusia tidak berhenti meskipun ada pengumuman gencatan senjata. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Veteran Angkatan Udara Amerika, Mark Lindquist, selama beberapa waktu terakhir telah menghabiskan waktu istirahat malamnya di alam terbuka di kota Fargo, North Dakota, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan rakyat Ukraina di tengah perang. Ia sempat mengunjungi negara itu tahun lalu dan sejak itu fokus memberikan sumbangan bagi rakyat Ukraina. Nina Visnea melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Rifan Duastono.
Di kota Fargo, North Dakota, di mana suhu musim dingin anjlok di bawah titik beku, veteran Angkatan Udara Amerika Serikat Mark Lindquist tidur di dalam sebuah tenda tanpa penghangat ruangan maupun listrik. Hanya lantunan sebuah lagu berbahasa Ukraina yang menghangatkan malamnya. Tenda kuning saya ini ditutupi terpal biru di bagian atas, dan saya menggantung bendera Ukraina di luarnya. Saya bisa menunjukkannya kepada Anda, ujar Mark. Mark berada ribuan kilometer dari Ukraina. Tapi operasi tidur di luar yang ia jalani bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi Ukraina. Ia menghabiskan malam demi malam di tenda, mengunjungi kota-kota dan desa-desa sekitar untuk mengumpulkan pakaian bekas bagi rakyat Ukraina, sambil menjelaskan pentingnya membantu mereka.
This is what one man brought this morning. One man.
Berkotak-kotak pakaian ini yang berhasil dikumpulkan satu orang pagi ini saja. Satu orang dari Park Rapids, Minnesota. Satu orang saja sudah seperti ini. Bayangkan kalau kita semua ambil bagian, ungkap Mark.
So I'm challenging citizens to reach into their own pockets.
Untuk itu, saya menantang orang-orang untuk merogoh saku mereka dan mendukung perjuangan kemerdekaan ini, seperti yang dilakukan kakek nenek saya 80 tahun lalu saat Perang Dunia Kedua, lanjutnya. Mark mengunjungi Lviv, Ukraina, untuk pertama kalinya hanya beberapa minggu sejak invasi dimulai. Ia membawa donasi berupa pakaian hangat dan obat-obatan. Sejak saat itu, ia sempat bolak-balik ke Ukraina, bekerja sama dengan para relawan baik di Ukraina maupun negara lainnya. Ia berencana kembali ke Ukraina Januari ini.
As soon as we raise enough money and collect enough supplies, we go back.
Begitu kami mengumpulkan cukup dana dan pasokan, kami akan kembali dan memberikan bantuan ke Ukraina. Mark mengatakan operasi tidur di luar bermaksud menunjukkan kepada orang-orang betapa sulitnya kehidupan rakyat Ukraina saat ini.
Whether they be living in Kyiv, living in a village or a trench.
Saat ini rakyat Ukraina tidak bisa memilih ingin tinggal di Kyiv, di sebuah desa, atau justru di suatu parit. Saya hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat Amerika dengan tindakan saya ini betapa sulitnya kehidupan di sana, dan membuat mereka merenung bahwa di sisi lain planet ini ada orang-orang yang tidak punya rumah yang hangat, ungkap Mark.
Oh, you lose each other, not clean up.
Untuk Nina Vishneva, Rifan Dwi Astono, VOA.
Berpakaian seperti Elvis dan dengan acuh tak acuh mengajak jalan babi dengan tali, Stephanie Hsu membuat kesan layar lebar yang tidak terlupakan akhir tahun lalu. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
I can see where this story is going.
Stephanie Hsu sebenarnya memiliki dua peran dalam film Everything Everywhere All at Once, segalanya di mana saja sekaligus. Dia berperan sebagai remaja yang cemberut dan penjahat kaliber antar galaksi untuk sebuah film yang bisa disebut sebagai drama komedi fiksi ilmiah yang fantastis. dengan bergabungnya Michelle Yeoh dan Su sebagai ibunya di layar lebar, film indie tersebut telah mendapatkan pujian dan hingga pertengahan Desember lalu telah meraup lebih dari 100 juta dolar dari penjualan tiket secara global. Konon film itu dilaporkan telah memicu gebrakan Oscar.
The movie is so special because we...
Film ini sangat istimewa karena kami tadinya tidak mungkin mengharapkan hal ini terjadi, sehingga kami benar-benar seperti bereksperimen. Semuanya datang dari tempat yang sangat tidak dikenal dengan nol harapan. Kami hanya berusaha menceritakan kisahnya sedalam dan sejujur mungkin.
Penampilan Su telah menjadikannya salah satu penghibur terobosan Associated Press tahun ini.
I have been working for a really long time and
saya telah bekerja untuk waktu yang sangat lama dan saya kira itulah yang dimaksud dengan sukses besar. Anda menjauh dan kemudian tiba-tiba ada satu hal yang disukai semua orang. Itulah hal yang membuat Anda diperhitungkan.
Su adalah seorang veteran teater Broadway yang memiliki pengalaman untuk televisi ketika dia bekerja dengan duo penulis dan sutradara Daniel Kwan dan Daniel Schreiner untuk sebuah episode Nora from Queens.
We're like artistic soulmates in so many ways and
kami seperti belahan jiwa artistik dalam banyak hal, dan kami baru saja bertemu di proyek yang sama sekali berbeda ini, dan kami benar-benar memahami satu sama lain. Jadi ketika saya membaca naskahnya, dalam banyak hal itu sangat masuk akal bagi saya.
Film itu dimulai dengan adegan Yeoh sebagai pemilik usaha Binatu yang tertatih-tatih yang sedang diaudit oleh Dinas Pajak Amerika. Ia memiliki hubungan yang tegang dengan putrinya. Cerita menjadi nyata ketika dia menemukan dirinya harus terhubung dengan alam semesta paralel untuk mencegah kehancuran dahsyat juga melibatkan putrinya.
This movie, in so many ways, it embodies...
Film ini dalam banyak hal mewujudkan apa yang saya sukai sebagai seorang seniman. Jadi rasanya seperti berjabat tangan paling jujur yang bisa saya lakukan dengan Hollywood.
Su selanjutnya akan terlibat dalam seri antologi Peacock Ryan Johnson, Poker Face, bersama Natasha Lyonne dan Joseph Gordon-Levitt. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Liono.
Dalam sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, Museum New National Gallery di kota Berlin memutuskan untuk membuka pintu bagi para pengunjung secara gratis setiap hari Kamis sore. Menurut direktur museum tersebut, ini akan memberi kesempatan bagi mereka yang terdampak oleh meningkatnya biaya hidup untuk dapat berkunjung, bertemu dengan sesama, bahkan menjalin hubungan pertemanan baru. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut.
Di sejumlah negara, masyarakat dapat berkunjung ke museum secara gratis. Mereka yang ingin berkunjung ke Museum Tate Modern di kota London dapat melakukannya tanpa dipungut biaya. Demikian pula di kota Washington, D.C., di mana sederet museum di bawah Yayasan Smithsonian mengajak para pengunjung untuk menikmati pameran seni tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Namun di Berlin, ibu kota Jerman, pengunjung museum dikenakan biaya masuk. Kini, Museum Neue National Gallery atau The New National Gallery menawarkan program baru di mana pengunjung dapat masuk dan menikmati pameran tanpa harus membeli tiket. Klaus Biesenbach adalah direktur museum tersebut. Menurutnya, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, penting bagi masyarakat untuk dapat berkumpul di suatu tempat tanpa harus mengeluarkan uang.
I think it's very important to allow for these in these uncertain times to have a place where you can gather without the need to spend any money.
Klaus mengatakan hal tersebut akan memberi kesempatan bagi para pengunjung untuk bertemu dengan orang-orang yang sepaham dengan mereka ataupun yang memiliki opini berbeda untuk dapat menikmati karya seni bersama dan merasa terinspirasi. Kesempatan untuk berkunjung bersama teman-teman dan bertemu orang-orang baru. Ia mengatakan kurangnya dana atau keuangan mereka seharusnya bukan merupakan alasan mereka tak dapat menikmati karya seni ataupun merasa terinspirasi. Museum The New National Gallery di kota Berlin dibuka pada tahun 1968. Museum tersebut dianggap sebagai salah satu museum terdepan bagi karya seni aliran modernis dan kontemporer di Jerman. para pengunjung museum tersebut menyambut hangat kabar baik program masuk museum secara cuma-cuma tersebut. Salah satunya adalah Saskia Schaefer yang mengaku sangat senang dapat berkunjung secara gratis.
Und ich finde es ganz toll, weil es nochmal Leuten ermöglicht ins Museum zu gehen, die sonst vielleicht nicht gehen.
Menurutnya, kesempatan ini akan membuka peluang bagi mereka yang mungkin sebelumnya tak akan berkunjung apabila dikenakan biaya dan mereka juga tak memiliki dana untuk mengunjungi museum tersebut. Hal itulah yang menurutnya baik. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 9 Januari 2023 bersama saya Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi besok dalam siaran VOA This Evening dengan berita terbaru dan laporan menarik lainnya.